Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaa dargaggootaa torban lamatti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu keessatti obboleessa keenya amanaa wajjin seenaa Yoseefiin isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya beekamaadha. Arras maarreegaa milkaa'ina jireenya Yoseef keessaa walii wajjiniin ilaallaa nu faana tura. Mi amana milkaa'ina jireenya Yoseef keessatti argine waliin itti fufnu.
Dhuguma fiixa ba'umsa guddaadha jedhee ani kanan itti gammadu barnoota guddaa dargaggootaa irraaf illee hin ta'a jedhee kanan ilaalu jireenyi Yoseef jireenya guddaadha. Jireenya wallaansoo qabu jireenya fiixa ba'umsa qabu jireenya sodaa waaqaa qabu jireenya waaqayyoon kabajuu isa barsiise. Ani mana mootii keessatti jireenya nama gammachiisu keessatti. Yoo xiqqaate iddoo ciisicha gaarii keessatti yoo xiqqaate lafa nyaata gaarii argattu keessatti yoon kanan godhu ta'e hin jiraadhu jechuudhaan sodaadhaan dabeessa hin turre dabeessummaa hin qabu ture nan ariyama jedhee mana hidhaatti hin darbatama jedhee nan ajjeefama jedhee sodaa hin qabu ture humnaan dirqisiifame yeroo yaalamutti uffata isaa itti dhiisee sokkee kun jireenya isaa keessatti jireenya baabiloniif jireenya addunyaatti duddagatee gara waaqayyootti fiiguu isaanitti agarsiisanaan. Dhugaan jirtu jalaa mul'achuudhaaf yookaan dhokachuudhaaf yeroo yaalamuttillee amanamummaan inni qabu mana mootii keessatti amma akka ta'e iji waaqayyo duukaama jira ture. Gaggeessaa waaqayyo duukaama jira ture. Biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannutti yeroo jireenya dargaggummaa keenyaa dabarsinutti yeroo jireenya dargaggummaa jiraannu keessatti waan baay'ee yaaduu waan baay'ee gochuu waan baay'ee raawwachuu waan baay'ee nuti goggoonu jiraachuu danda'ata. Hiriyaarraa ka'ee michuurraa ka'ee obboloota ka'ee. Abbaa faadha keenya irraa barmaatirii irraa kan barre irraa wanti nu goonu baay'een jiraachuu danda'a ta'a. Garuu inni guddaan wanta goonu hundumaa keessatti waan raawwannu hundumaa keessatti akkuma macaafi qulqulluun jedhu waan gootan hundumaa maaliif godhaa'edha? Ulfina waaqayyootiif godhaa'edha. Isa kana baruu danda'u nurra jiraata dargaggoonni. Wanti nuyi dubbannu, wanti nuyi yaadnu, wanti nuyi ilaallu, wanti nuyi goonu hundinuu ulfina waaqayyootiif yoo hin ta'u ta'e gatii hin qabu. Isa kanatu Yoseef keessatti mul'ata ture. Ulfina waaqayyoo beeke, guddina waaqayyoo beeke, gaggeessa waaqayyoo beeke, mul'ata waaqayyoo isaaf qabu beeke. Arra gad jechuun immoo bolo jechuu akka ta'etti hin amane. Arra sodaatamuun yookaan hidhamuun borii kamuu akka fidu hin beeka ture. Waan addunyaa kanaatiif namoonni jireenya isaanii aarsaan godhu. Dargaggoonni baay'een aarsaa godhu. Jireenya arra addunyaa yoo ilaalle, miidiyaa yoo ilaalle, waan adda addaa yoo ilaalle, namoonni obballeessanii namoota balleessan jiru. Waan gatii hin qabneef, waan badii fiduuf, waan lubbuu namaa ittiin galaafattuuf. Jireenya dargaggummaa keenyaa keessatti isa gatii guddaa qabu amantii, amanamummaa, waaqayyoof jiraachuu, isa sodaachuu, isa beekuu danda'uun garuu jireenya Yoseef irraa waan baay'ee barruu natti fakkaata ani girmaa'e. Dhugaama dubbachuudhaaf jireenya addunyaa keenyaa kana keessatti fakkeenya guddaa nuuf ta'e darbeeran jedhaanan.
Galatoomii amana dhugaadha biroota boqonnaa 10:35 yoon dogongoruu baadhee amanichuu keessan sagatii guddaa qabu hin gatinaadha. Wantoota baay'ee gatuu dandeenya wantoota baay'ee dhiisuu dandeenya waaqayyo irratti of gatuu keenyaaf waaqayyoof amanamuu keenya dhiisuu hin dandeenyu jireenya Yoseef irraa kaafne yoo laallu. Karaa kan biraa jireenya Yoseef keessaa wantumti baay'ee na yaachisu yeroo fedhii haati manaa mootichaa isa gaafatte inni diduu isaa barte qomee isaarraa baafatte of harkatti akka hambifte dubbata kitaabni qulqulluun keenya seerri uumamaa boqonnaa 39 utuu ana ta'e laata jedhee yommuu yaadu amma yoo qomeen koonarraa fudhatame isheen makana duwwaa shamizii tokkitti kana qofan uffadhee jirata tarii akka bara keenya jaappooniin jiraachuu dhiisuu danda'a. Akkamitti fiigee yommuu ba'u warri bakkeedhaan argan yakka hojjetee baqataa irra qullaasaa jedhanii na yaadu jedheellee kunillee akka inni duuba deebi'e yakka sana hojjetuuf mikinaata isaaf ta'uu danda'a ture. Yakka sana hojjechuuf karaa kan biraa immoo isheetu na gaafate malee ani hin gaafanne jedhee sababa dhiyeeffachuu hin danda'a ture. yookiin immoo irra deddeebitee dhuguma irra deddeebitee gaafachaa turte waan ta'eef irra deddeebitee waan na gaafatteef humna koo oltaanaan hin gaaffii kana deebise jechuun danda'aa ture. Tarii ati na caalaa beekuu dandeessaa ati ogeessa seeraadha amana. Kanaaf wanta Yoseef jechuu danda'u iyyuu ati tilmaamuun dandeessaa na caalaa. Kanaaf amma Yoseef sababa baay'ee utuu qabu waaqayyoof inni namni mana kana keessatti nama hoosisee qabeenya isaa hundanatti laates nama kanaafis waaqayyoofis amanamuun qaba jedhee wanna hamaa kana waaqayyo durattis nama durattis gochuun irra hin jiru hidhee dhiisuunsaa. Qormaata guddaadha garuu yoo ta'e iyyuu waaqayyo qormaata sana Yoseefiin dabarseera. Kun jireenya koo keessatti waan yeroo taa'e yaadu waan inni irraanfanneedha.
Dhugaadha. Kaayyoon haadha manaa mooticha uffata irraa fudhachuu ishee inni guddaanuu kana ture. Deebi'ee dhufaadha. Yookaan immoo qullaasaa deemee hin ba'uudha. Yoo sana ta'e immoo yoo deemee ba'aa ta'e immoo gochi inni gochaa jiru kun yakkaadha. Anarratti dirqisiisee na gudeeduuf ture jechuudha. Ibsa biraa sababa argatti. Kan isheen barbaaddu Yoseefi Yoseef yoo sodaate uffata sanaaf jedhee deebi'utu irra jiraata. Yoo fuulduratti deeme garuu yakkamaa ta'utu irra jiraataadha. Isa kana gidduutti filannoon kan Yoseef ture. Filannoo amanamaa Yoseef filate kan natti tole fuulduratti deemuun isaaf filannoo jalqabaa ture. Dugda duuba deebi'ee isa isarraa ba'e sana fudhachuudhaaf yeroo laanneef ture. Inni kun ani yakkamaadha yookaan ani yakkamaadha yakkamaatu hin ta'in. Ani yakkamaadha jedhanii of kennuudha. Aarsaaf gochuu ture. Gocha kana hin goone gochi na duubaan dhufu garuu yakkamaa na gochaa jira garuu fuuldurumatti hin deema. Dhugaatu qabu yakkamuu jechuudha. Kanaa booda gara fuulduraatti yeroo deemu yeroo yakkamu yeroo gara bakkeetti ba'utti fiigu gochi inni dhufe gochee dhufe kun dogongora waan fakkaatee mul'ateef loltoonni warri ala jiranis qabuun salphaa ta'e. Kanaa booda ragaan jalqabaa eenyuudha? Haadha manaa ama mootiiti. Kana na gochuuf tureemi. Dirqisiisee na qabatee naaniin uffata irraa baafadheem. Jecha sobaa. Jecha waaqee durattis gammachuu hin fine. Jecha Yoseefiif garuu humna ta'u ture. Jecha amanamummaa isaatiif garuu humna ture. Humna kennaaf yeroo tokko tokko sobaan himatamuun humna sii kenna. Gaaf tokko ba'uu jira ka. Gaaf tokko dhugaan kee mul'achuu hin jira. Gaaf tokko yeroo ati bilisa jedhamtu dhufa. Inni kun isa keessa jira ture. Bilisummaan isaa itti dhagahama ture. Gocha sana gochuu dhiisuunsa nama kam durattiyyuu loltoota kumaatama durattiyyuu abbaa seeraa durattiyyuu akkamaa haa ta'u malee waaqayyoo duratti amanamaa ture. Isa dhossee nama laalu isa dhossee jireenya isaa beeku duratti amanamaa ture. Inni guddaan garuu maa utuu nama baay'ee duratti fudhatama qabaatee hojii jallinaa hojjete amanamummaa isaa dhabe ta'e waaqayyoo dura amanamummaan isaa xinnaate ta'e inni nama gaddisiisu isa ture. Kanaaf gara samaayitti kan inni ilaaluuf inni ani godhu kuni inni ani raawwachuuf jedhu kuni waaqa duratti cubbuudha. Cubbummoon hojjedduu jedhe garuu adeemsi Yoseef sanaa boodaa'u hin fokkise moo hin bareede laata maalitti adeeme Yoseef immoo immoo hin mo'ame laata jalqabarratti waan mo'ame fakkaachuu danda'a yookaan waan mo'es fakkaachuu danda'a gara kamitti adeeme dhe anamma isarratti mootu xiyyeeffannee xinnoo ishee jennee natti tola.
Baay'ee gaariidha amana egaa achi booda yakka sanaan erga himatame beekamaadha lafinni dhaqu manuma adabaati mana sirreessaa keessa turuutu sarara jira mana sirreessaa keessa erga ture immoo yoon dogongoruu baadhe Yoseef mana sirreessaa keessatti iyyuu nama ajajaa mana sirreessaa sana biratti simboo argate itti gaafatamummaan iyyuu kennameef akka ta'e nan beeka dhugaa kitaaba qulqulluutiin. Kun immoo waaqayyo inni amanate akka isan dhiifne yoo namoonni karaa dalgaa isaarratti ijaaraman illee waaqayyo akka isan dhiifne nama isaaf amanameef waaqayyo ammayyuu amanamaa akka inni ta'e hin bare kanarraan wanta baay'ina ajaa'ibu.
Dhugaadha filannoon hin jiru yakkamaa jedhamee mana hidhaatti darbatameera garuu inni guddaa namatti tolu waaqayyo ammas isaa wajjin mana hidhaa dhaqe. Kaleessa obboloota isaati isa gurgure obboloonni isaa yeroo isa gurguran. Yoseef carraa akkasii argatan jenne waaqayyo mana mootummaa isa geesse. Mana mootummaatti immoo amanamummaa waaqayyoof qabu jaallate filate amanamummaan inni qabu immoo ija namaa duratti yeroo ilaalamu yakka ta'e mul'ate mana hidhaa dhaqe. Waaqayyo ammas darbee mana hidhaa wajjin naqe. Ani inni na gammachiisu kanaadha. Ayyaana argate, simboo argate, dhageetti argate. Yoseef namoota achi keessa jiran keessaa nama amala gaarii qabu akka ta'e anna mana. Namoota achi keessa jiraniif dargaggoota tarii namoonni hedduun umuriin isa caalan achi jiraataniiru jireenyaan muuxannoo kan argatan garuu isaanii ol Yoseef amanamaa ture mana adabaa keessatti mana hidhaa keessatti sababiin isaa maa inni ammayyuu inni isa keessa jiru inni isa kiyaa dhikkifatu inni isa kiyaa laphii isaa jala jiru jaalalli inni guddaa yoo jiraate sodaa waaqayyooti. Sodaa waaqayyoo immoo mana hidhaa keessattis waaquma mana mootii keessattis waaqayyo waaquma. biyya gabrummaa keessattis waaqayyo waaqumaa mana abbaasaa keessattis waaqayyo waaquma isaaf ture. Jaalala guddaa qaba ture. Jaalala isa kaleessa obboloonnisa firoonnisa abbaasaa isa fooniirraa kutuuf turan suni abbaansa akka isan jaallanne gochuuf Yoosefiin dabarsanii gurguranii bineensa nyaate jedhan suni arrammoo abbaasaa isa samaayitti isa hiidhe. Isatti yoo amaname isatti yoo siqe isa wajjin yoo jiraate jireenyi isaa fiixa ba'umsa akka qabu amana ture. Kanaadha mo'ichinni guddaan inni jireenya isaa keessatti qabachaa deema. Jireenya isaa keessatti yeroo mana mootiidha waan nyaatu waan irra rafu waan hundi nu mijatutti amanamaa ture. Sana duwwaa immoo mana adabaa namoonni beeka yoo jiraatanii hidhamanii beeka yoo jiraatanii kana beekuu danda'u. Manni adabaa sitti hin tolu, sin gammachiisu, wanti irra ciistu waan gaarii hin qabdu, wanti achi keessa jiru wantoonni nama nyaatan nyaata adda addaan wantoonni adda addaa jiru. Fincaa'u fincaa'uuf mirga hin qabdu, yeroo barbaaddetti fincaa'uu hin dandeessu. Jireenya kee keessatti mana adabaa jechuun sochiin jireenya keetii kan daangeffamu jechuudha. Kun immoo maa inni jireenya isaa namaa keessatti namoonni yeroo hidhaman hin gaddu hin na'u wantoota adda addaa dhufu. Yoosefiif garuu gammachuu ture. Mana adabaa dhaquun gammachuu ture. Mana mootii biraadha mana mootii biraatti akka darbutti ilaala ture. Maaliif waaqayyo jireenya isaa wajjin akka mana adabaa dhaqu waan amanuuf.
Dhugaa dhagaa namni mana adabaa yommuu dhaqu gammadaan naqu garuu Yoosefiif dhugaa qabee jiru waan beekuuf gammachuudhaan mana mootiitti gara mana adabaatti gadi bu'e. Tarii har'a dhaggeeffatoota keenya keessaa utuu dhugaa qabnu kan gara mana adabaatti gabbu'aa jirru jiraachuu dandeenya ta'a. Maaliif ta'ee jechuun nurra hin jiru keessatti kan nuti itti barannuuf kan nuti ittiin eebbifamnu manni adabaa sun mana barumsaa nuu ta'uu danda'a waan ta'eef yerootti sagalee waaqayyoo gara keenya dhufummoo hin beennu dhaggeeffachuun nurra jira. Jedheen waamicha kana dabarsuu barbaada. Tarii haala wal fakkaatu keessa kan jiru dhugaan kan nuduraa miliqe dhugaan keenya yeroo inni itti mul'atu dhiyoodha. Gadi bu'uun inni guddaan ulfina isaa caaluuf waan nu qopheessuuf abdiin kutinaa jedheen dhaggeeffattoota keenyaaf waamicha godha. Kanarraaf jenne asuma irratti goolabneerra kanaaf torban lamaanarraa isaaniif qabannee dhiyaanna. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaa nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti siiniif dhiyaata nu waliin tura.
Tam jirtu dhaggeeffattoota keenya ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti siiniif baay'atu jechuun hin jaalladha. Maqaan koo Paaster Saamu'eel Jaallataan jedhama. Har'aa mata dureen nuyi irratti qorannu mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 ta'a ulee safaraa wanti jedhu mata duree irratti ilaalla sanatuun naqiin garuu kadhata gabaabaasaa godhanna. Yaa gooftaas galateeffannaa ayyaana nu baay'isteef ayyaana jireenyaa kan nu laatte yeroo jireenyus biyya lafaa kana irratti madaalamaa akka jirru keessaayyuu madaallee waaqaatiin keessaayyuu dubbii keetiin akka madaalamaa jirru nutti himteertaati. Kanaafis mul'ata boqonnaa 11 yeroo qorannu. Karaa addaa hubannaa akka nu laattu si kadhanna. Karaa nuyi qophoofneef karaa nuyi qoranni adda afurii gahee qulqulluun akka nutti dubbatuuf hunduma keenyaa wajjin hidhate ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin naameen. Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 dubbisna. Siqeenis naa kenname kan akka ulee ergichi dhaabbatee naan jedhees kan mana waaqayyoo safari iddoo qalmichaas isa keessatti kan sagadunnus. Jechuma kanarraa yeroo ilaallu ulee safaraa ilaalla. Ergaan tokko immoo ulee safaraa qabatee jira. Mana qulqullummaatii fi warra mana qulqullummaa kana keessatti sagadannitu akka safaramuuf ittime. Kun jechuun maal jechuudha? Barri nuyi keessa jiraannu bara madaalliidha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo inni itti iddoo qulqulluu qulqullootaa jiru araarsuu isa xumuraateef jireenyi amantootaa maal akka ta'e iddoo kanatti akka ilaalamuuf kun haasaan kun bakka bu'a. Mana qulqullummaatii fi warra isa keessatti waaqessan yeroo jedhu kan warra kiristiyaanotaati. Kan warra waaqayyoon beekna jedhaniiti. Kan warra waaqa buufataniiti. Kan warra dhugaa beekna jedhanii jireenyatu madaalamaa jira. Har'a waaqeffannaa keenya keessatti gooftaan keenya Yesus Kiristoos iddoo qulqulluu qulqullootaa akka jiru beekuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo qulqulluu qulqullootaa yeroo jirus hojiis xumuraa dhala namaatiif hojjetaa jira. Namoonni baay'een gooftaan kiristoos iddoo qulqulluu qulqullootaa akka jiru illee kan hin beekne baay'ee namootaa jiru. Kunis waa'ee cubbuutii fi waa'ee araarsuu waa'ee dhiifamaa ilaalchiseeti. Ibroota boqonnaa saddeet keessatti lakkoofsa tokko yoo ilaaltanii kun mataa dubbii dubbannuuti jedha Phaawulos. Ergaa isaa keessatti waa'een dhimma hangafa lubaa keenya dhimma araarsuu Yesuus Kiristoos wangeela keenya keessaa bakka olaanaa qabateeti jiraniidha. Jireenyi namaa attamittiin safarama? Namni tokkoon tokkoon namaa madaallii irraa akka jiru ilaalla. Nuwa waaqeffattoonni attamittiin madaallii irra akka jirru macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo garaa garaatti ilaalla. Jireenyi namootaa safaramaa jira. Waaqeffannaan namootaa safaramaa jira. Miija namaa jiru attamittiin namoonni ga'umsa akka argataniif yookaanis kufanii akka hafaniif dhimma cubbuu dhiisuunii fi araarsuu ilaalchisee dhiifama kadhachuutiif araaramuu jin wal qabatee jiru iddoo guddaa qabateera wangeela keenya keessaati. Kunis waa'ee tolaati, waa'ee firdiitii fi waa'ee cubbuu wangeela keenya keessaa kutaa olaanuu qabateera. Akkuma Kiristoos Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti dubbate. Kunis geggeeffama hafuura qulqulluutiin namoonni waa'ee firdiis, waa'ee cubbuus, waa'ee tolaas gadi fageenyaan yeroo beekuu qaban keessa irra. Haa ta'us malee mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa tokko warri dubbisan attamittiin kana akka hubannu amma yeroo ittaansinee ilaallu keessatti ilaalla. Uleen safaraa kun dubbii waaqayyooti. Uleen safaraa madaalli samiiti. Uleen safaraa qajeelfama samiiti. Uleen safaraa abboommi waaqayyootiif seera waaqayyooti. Uleen safaraa waaqayyo gooftaanii akkaataa namoonni itti keessa deemuun qajeelfama namoonni keessa deemuun irra jiran ulee jedhamee iddoo kanatti dhahameera. Namootni jireenya isaanii keessatti akka safaranii fi yeroon safaraa akka jiru iddoo garaa garaatti kan ilaallu keessa Daani'eel boqonnaa 5ffaa irratti ilaalla. Daani'eel boqonnaa 5ffaa irratti wanta ajaa'ibsiisaa tokko ilaalla. Waaqayyo gooftaanii nama tokko madaalee ergaa madaalee booddee salphatee akka argame macaafa qulqulluu keenya keessaa ilaalla. Namni kunis mooticha Beelzaazer jedhamu ture. Naabukadnezar taanee kan bite biyya Baabiloonii. Jireenya jiraakitti keessatti carraan waaqayyoon beekuu nama kanaaf laatamee ture. Hunduma keenyaaf iyyuu guyyoota kana keessaa carraan waaqayyoon beekuuf carraan waaqayyoon ulfeessuu hunda keenyaaf kennamaa jira. Akkuma kanatti Beelzaazer fi waaqayyoo seenaa abbaasaa Naabukadnezaritti dhufee ture akka qoratuu fi waaqayyoonis karaa inni ittiin beeku karaa waaqayyo isaaf laatee yoo ture iyyuu deebi'ee waaqayyoon irraanfatee akka barbaade godhe. Wanti inni godhe guddaa keessaas Beelzaazer mana waaqayyo keessa isa fuudhame qodaa qulqullaa abbaan isaa Naabukadnezar gara Baabiloonitti kan geesse qodaa dhugaatii kan warqeetiif kan meetii qodaa mana waaqa tolfamaa isaa keessa taa'u keessa yeroo naqe. Beelzaazer yeroo dhugaatii dhugee machaa'etti qodaa kana fuudheetu yeroo itti dhugee ilaalla. Haa ta'us malee waan qulqullaa'anii fi waan xuraa waliin makuun sammuu madaaluu hin dandeenye keessatti har'aayyuu dhala namaa keessatti waan argamaa jiruudha. Beelzaazer yeroo machaa'e waan qulqullaa'aadhaaf waan xuraa adda baasuu dadhabe. Waaqayyoo haala inni itti eeguu fi karaa inni itti eegu ala ba'e. Jireenya isaa keessatti waa'ee dhimma waan qulqulluu fi waan xuraa adda baafachuu dadhabe. Yeroo fayyaa isaatii hin kabaja kan turee fi hin sodaata kan ture yeroo machaa'e sodaachuu dadhabe. Yeroo inni Beelzaazer daadhii dhuga ture macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo ilaaltan yeroo galgalaa ture. Yeroo halkanii ture namoota baay'ee bebbeekamoodhaa fi dureeyyii biyya Baabiloon hundumaa affeeree isaanii wajjin daadhii dhuga yeroo ture ilaaltu. Kanas Daani'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 1-2 irraa yoo dubbifattan arguu dandeessu. Yeroon isaa galgala jechuun maal jechuudha? Guyyootiin amma jiraannu kun guyyootii galgalaati. Yeroo machiiti. Dhugaamas Ermiyaas boqonnaa 51ffaa irraa yeroo ilaaltan. Yeroo machi hormoonni akka machaa'an ilaaltu. Namoonni machaa'anii karaa adda addaa waan qulqullaati waan xuraa adda baasuu hin danda'an. Miijana waaqayyoo isaanirra kaa'ee salphatanii argamu. Yeroo waaqayyoo isaaniif kenne yeroo gaariitti fayyadamuu hin danda'an. Biyya lafaa keenyaarraa machi adda addaatti machooftee jirti. Maaliidha garuu biyya lafaa keenyaa guyyoota galgalaa kana keessa kan macheesse? Macaafa mul'ataa keessatti yoo ilaaltan boqonnaa 18ffaa keessatti lakkoofsa 4 yoo ilaaltan karaa adda addaa biyyi lafaa keenya akka isheen machoofte ilaaltu. Karaa kana keessaati Baabiloonii akka isheen namoota hundumaa macheessite ilaaltu. Kan isheen macheessites barumsa dogoggoraatiin macheessite. Sababiin namoonni barumsa dogoggoraatiin macha'anii fi namootni dhugaaf sobaa adda baafachuu waan dadhabaniifidha. Yeroo machi keessa wanti hundinuu adda ba'uu hin danda'u. Diimisa keessa ilaalama. Fedhii waaqayyoo adda baafachuu hin dandeenyu. Jaalala waaqayyoo adda baafachuu hin dandeenyu. Sagalee seexanaaf sagalee kiristoos yesuusiin adda baafachuu hin dandeenyu. Guyyoota amma keessa jiraannu kun guyyoota dhala namaatiif yeroo madaalliif laatameedha. Yookaanis waaqayyootti araaramuudhaaf yookaanis waaqayyo wajjin diinummaa nafuudhaaf yeroo waaqayyo nama laateedha. Yeroo sobaaf dhugaa adda baafannee hubannuu fi yeroo qulqullaa fi xuraa gidduutti adda baafannee hubannu yeroo godhee waaqayyo nuuf laate. Akkuma mootichaa garuu bara waaqayyo nuuf laate kana utuu ittiin fayyadamini kanafan baay'een jiraachuu danda'u. Kaasnee jirra akka yeroo nu keessa jirru galgala akka ta'e yeroo galgalaa kana keessa dhugaamasi yeroo machii akka ta'e yeroon galgalaa Phaawulos hin dubbata. Akkasumas warri machaa'anii halkan akka machaa'an Efesoon boqonnaa shanaffaa keessatti Phaawulos warri machaa'an hundinuu galgala akka machaa'an dubbata. Machiin galgala dhufa. Akkasumas adda baafachuu dadhabuun guyyoota gara xumuraarra dhufa. Wanta sirrii ta'eef wanta sirrii hin ta'in adda baafachuun guyyoota gara xumuraa kana keessa dhufeera. Qo'annaa keenya biroo keessatti biyyi lafaa kan isheen hubachuu dadhabdee fi sababii wallaalteef sababii dhugaa fudhachuu dadhabdee fi sababii jaalala waaqayyoo gochuu dadhabdee fi karaa waaqayyoo isheerran eeginirra karaa waaqayyoo isheen abboomnerra deemaa akka isheen jirtu hundi keenyallee ragaa ijaati. Har'aa nuyi kana keessaa kan nuyi ittiin hafuu dandeenyu sammuu qulqullaa qabaachuudhaan barumsa sobaatii fi akkanumas machii kana keessa hafuudhaaf barumsa qulqulluu bishaan taliilaatti kan fakkaatu barumsa gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin qullaa'u nu barbaachisa. Barumsi qulqulluun yeroo hundumaa'u faallaa barumsa sobaati. Barumsi sobaa kun baabiloon qabattee kan jirtu xoofoo harka ishee keessa jiru keessatti fakkeeffamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17ffaa irratti yoo ilaaltan baabiloon harka ishee keessa xoofootti qabattee jirti. Xoofoo kana keessas wanti dhangaggaa guutuun kan isheen ormoota ittiin majjeessite barumsa sobaa akka jiru macaafa qulqulluu keenya keessaa yoo dubbistan arguu dandeessu mul'ata boqonnaa 17ffaa keessaati. Namootni barumsa sobaatiin machaa'ani kanaaf iyyuu dhugaa waaqayyoo hubatamuu dadhabe. Namootni haalli isaan amma ittiin jiran biyya lafummaadhaan akkasumas waan isaan gammachiisu garaagaraa machaa'aniiru. Yoo ta'es namoonni karaa garaagaraa machaa'uu danda'u. Miiraan aariidhaan yookaanis fedhii adda addaatiin namoonni machaa'uu hin danda'u. Barumsa sobaa isaan keessaa tokko da'uu danda'a. Haalli dhalooti kun irra jiru kana hundumaa keessaa hin dhabu. Namoonni baay'een isaanii miira adda addaatiin machaa'aniiru. Namootni adda addaa karaa adda addaa dhugaatiidhaan waan nama macheessuutiin kana duwwaa utuu hin taane karaa isaan gammachiisuun fedhii lafaatiin machaa'aniitu jiru. Kana keessaas waaqayyo hubatamuu dadhabeera. Akkuma galgalaa gaafa bilchaacharre machaa'ee warra dureeyyii wajjin machaa'ee jiru sana akka gabaabiloon gaafa sana qabamte Daani'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irraa kaatanii amma lakkoofsa 31 yoo dubbistani baabiloon gaafa sana marfamte loltoota meedoo faarisiin qabamtee turte. Utuu loltooti meedoo faarisii baabiloonin marsanii jiraniiti iddoo sanatti kan isaan bashannanaa turani. Har'aa eenyudha kan hubate? Dhaichiin biyya lafaa keenya irratti akka inni bu'uudhaaf jedhu fi tokkoon tokkoo dhala namaarras yeroo murtoo akka ga'e firdii waaqayyoo akka ga'e eenyudha kan hubatu. Utuu yeroon firdii ga'ee jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti akka ilaaltani yeroo murtoo waaqayyoo ga'eera kan jedhu dubbisna. Yeroo murtoo waaqayyoo yeroo ga'e kana keessatti namoonni waan jaallatan hojjetaa jiru. Namoonni akka barbaadan jiraataa jiru. Yeroo madaalliif namaaf laatame dhumeera. Waaqayyoo barri inni namaaf laate dhumeera. Dhugumaanis barri waaqayyoo seexanaaf laate xumurameera. Mul'ata boqonnaa 12 irratti yoo ilaaltan seexanni aarii guddaa isaatiin gara biyya lafaatti gadi bu'eera. Biyya lafaatiifis wayyoo jedhameera. Kanaafis biyya lafaa keenyaaf yeroonni xumuraa ga'eera. Seexanaafis yeroonni biyya lafaarratti hojjetu ga'eera. Seexanni humna jiruuf humna hin jirreen hojjetee hamma gara xumuraatti hojiisaa fideera. Hojii isaas hundumaa caalu keessaa hojii wallaalchisuu isa jalqabaati. Seexanni abbaa sobaaf gowwomsa akka ta'e macaafa qulqulluu keenya irraa agarra. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8ffaa irraa yoo dubbistan abbaa sobaati. Hundee sobaa kan inni dhufe hundeen jallinaa hundinuu kan inni dhufe seexana keessaa dhufe. Har'aa namoonni baay'een isaanii seexanaan akka gowwomfaman namoonni hin beekani. Gowwomfamuudhaanis haala adda addaa keessatti jirra. Hubannaa dhabiisaa adda addaa keessa jirra. Wallaalummaa adda addaa keessa jirra. Kana Waaqayyo har'a bara inni nuuf laate bara madaalli akka sirriitti hubannuufi. Yeroo nuti Waaqayyoon sirriitti hubannu Waaqayyoon sirriitti waaqessinu gara Waaqayyootti sirriitti yeroo nu deebinu bara sirriitti akka nu hubannu yeroo barbaadu keessa jirra. Kanaafu Daani'eel boqonnaa 5ffaa keessaa kan ilaalluuf mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa tokko yeroo ilaallu madaalamnee gaaf tokko salphachuuf akka jirru nutti hima. Iddoo kanatti seenaan isiniif dubbisee gara xumuraatti fidu. Caaffati harki barreessu tokko machiisaa keessaa argee ture Belshaazar mootichi utuma machaa'ee jiru caaffatiin keenyanitti barreessu tokko argee ture. Caaffata kanas namni dubbisu tokko iyyuu hin dhibe. Namooti beektoota jedhan biyya sanaa hundinuu ergaa waamamanii booddee dubbisuu ergaa dadhabanii Daani'eeltu dhaqee dubbise. Daani'eel yeroo dhaqee dubbises haalli mootii kana bayaala rakkisaa rakka jiru ittime. Mijadamtee salphattee argamte jedhee ittime. Asirratti tuqaa guddaa goonee kan nu ilaallu mijadamanii salphatanii argamuudha. Dhalli namaa dhugaamas yeroo hin beennettiidha murtoo Waaqayyoo yeroo ni ga'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa yoo ilaaltani kunoo ani akka hattuutti nan dhufa uffata kee eeggadhu qullaa kan ta'anitti kan jedhu seenaa ilaaltu. Dhugaamatti dhufaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoosii fi yeroo inni murtoonni biyya lafaatti kennamuuf dhala namaa tokko tokkotti kennamu yeroo namni hin beeknetti ta'a. Yeroo namoonni inni daldalu daldala isaa duukaa bu'ee yeroo jiru inni baratu fi inni barsiisu. Gammachuu labaatiin qabamanii warri jiranii utuu isaan rafanii hin galagalinii Waaqayyo guyyoota xumuraa kana akka inni xumuratti fidu kutaa macaafa qulqulluu kana keessaa ilaalla. Akkuma dubbannee turre yeroo nuyi keessa jirru yeroo galgalaati yeroo maachiidha. Yeroo kana jechuun yeroo namoonni adda baafatanii waa hubachuu dadhabanii fi bara isaanii kennaman yeroo isaan dagatan keessa jirra. Kanaafis iddoo kana wanti nu ilaallu nuunis taanaan mijadamtee salphattee argamte akka nuun hin jennee fi har'aa Waaqayyo baranni nu kenne kanatti fayyadamuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo hubannaa isaa hunduma keenyaaf laatu maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.